qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 9 millionga yaqin ukrainaliklarga hayotni saqlab qolish uchun yordam ko'rsatmoqda va kelgusi oylarda yana millionlab odamlargacha yetib borishni maqsad qilgan. Bu haqda BMT bosh kotibi Antonio Guterres Shvetsiyaning Lugano shahrida Ukrainani qayta tiklash bo'yicha konferensiyada video murojaat bilan chiqish chog'ida ma'lum qildi. Guterresning so'zlariga ko'ra, BMT Ukraina hukumatini insonlar hayotini saqlab qolish, mamlakatni tiklash va rivojlantirish rejasini ilgari surish hamda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lida erishilayotgan yutuqlarni himoya qilishda qo'llab-quvvatlash tarafdori. BMT Ukraina hukumati bilan portlamagan o'q-dorilar, mina va kassetali bombalar xavfini bartaraf etish ustida ishlamoqda. Bundan tashqari, biz muhim infratuzilma obyektlarini rekonstruksiya qilish va ta'mirlash uchun zamin tayyorlayapmiz, deydi Antonio Guterres. O'z navbatida BMT matbuot kotibi Stefan Dujarik Nyu-Yorkdagi matbuot anjumanida BMTga Donetsk viloyatida front chizig'ining har ikki tomonida ko'p sonli tinch aholi vakillarining o'limi va jarohatlanishiga sabab bo'lgan shiddatli janglar haqida xavotirli xabarlar olayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, yuzlab uylar va fuqarolik infratuzilmasi, jumladan Slavyanskdagi suv ta'minoti tizimi jiddiy zarar ko'rgan. Slavyansk va Kramatorskning hukumat nazorati ostidagi hududlarida yashovchilar dam olish kunlarini ayniqsa og'ir o'tkazdi. Har ikki shahar hokimlari shaharliklarni boshqa joylardan boshpana izlashga undagan, deydi Dujarik. Uning qayd etishicha, Donetsk viloyatining nodavlat nazorati ostidagi hududlarida ham vaziyat dahshatli. Bularning barchasiga qaramay, BMTning Ukrainada odamlarning hayotini saqlab qolish bo'yicha ishlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.